Prime, podcast for curious mind.
Korban gempa di Kepulauan Bawean Gresik bertahan di pengungsian. APBN surplus 22 triliun rupiah, lebih rendah ketimbang tahun lalu. Tersangka penyerangan di Moskow dijerat kasus terorisme. Inilah KBR Sore edisi Senin 25 Maret 2024, saya Sindu Darmawan. Saudara, 30 ribuan korban gempa Gresik Jawa Timur masih bertahan di tenda pengungsian akibat trauma. Dari jumlah itu terdapat 4.800-an lanjut usia dan 10.000 anak-anak. Sejak Jumat sampai dengan Minggu malam, tercatat sudah terjadi 230-an kali gempa. Tercatat lebih dari 5.000 bangunan rusak, mayoritas rumah warga. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari memastikan terus berupaya memenuhi kebutuhan pengungsi seperti logistik hingga air bersih. Pemerintah juga menyiapkan layanan psikososial dan psikologis untuk menangani trauma korban gempa.
BNPB, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota akan berusaha mencukupi sebaik-baiknya kebutuhan warga. Kita lengkapin aja semua. Dukungan logistik yang saat ini diserahkan tadi waktu rapat, baik itu ke Pemprov maupun Pemkab, itu sifatnya inisiasi ya. Artinya jumlahnya kalau kemudian pemerintah daerah BNPB ini tolong misalkan hygiene kitnya kurang atau makanan siap sajinya masih kurang, itu tinggal diminta saja.
Abdul Muhari mengatakan pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak kejadian bencana, yakni Jumat lalu. Diperkirakan hingga 2 pekan ke depan masih berpotensi terjadi gempa susulan, namun kemungkinan dengan magnitudo lebih rendah. BNPB juga mendorong Pemkab Gresik bisa menyelesaikan pendataan kerusakan rumah korban gempa agar pembangunan bisa berjalan dengan cepat. Berdasarkan catatan BPBD Jawa Timur, total ada 2.500-an rumah mengalami rusak ringan, 1.300-an rusak sedang, dan 770 unit mengalami kerusakan berat. Kepala BPBD setempat Gatot Subroto mengatakan gempa juga menyebabkan 90 unit sekolah rusak dan 5 rumah sakit di Jawa Timur ikut terdampak.
Rumah rusak ringan ada 2.573, lalu ada rumah rusak sedang 1.332, ada rumah rusak berat 774 unit. Untuk sekolah rusak ada 91 unit, rumah sakit rusak ada 5 unit, gedung kantor rusak 24, tempat ibadah rusak 183.
Itu tadi Kepala BPBD Jawa Timur Gatot Subroto. Saudara, pantauan kelompok relawan dari Gus Durian Peduli, warga terdampak gempa masih menempati tenda pengungsian ala kadarnya dan sangat membutuhkan air bersih dan tenda yang layak. Sekretaris Gus Durian Peduli, Rido, mengatakan mereka tersebar di banyak lokasi, salah satunya di Lapangan Angkasa, Dusun Bangko Loar, Kecamatan Tambak.
Kalau pakaian itu sebenarnya memang tidak terlalu banyak bermasalah lah. Kalau air memang ini yang masih jadi problem lah. Karena kebanyakan air memang di sana itu masih keruh.
Sekretaris Gus Durian Peduli, Rido, mengatakan saat ini tim relawan masih terkendala biaya untuk menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak. Warga juga butuh obat-obatan, selimut makanan, penerangan, dan gas LPG untuk keperluan masak, kata dia. Akibat gempa, tabung gas LPG 3 kg sudah langka dan harganya bisa mencapai Rp50.000. Sementara itu, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memenuhi kebutuhan mendasar pengungsi korban gempa. MPBI juga memiliki sejumlah usulan terkait mitigasi daerah terdampak gempa. Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua Umum MPBI Avianto Amri.
Dalam jangka pendek, apa langkah tanggap darurat yang harus dilakukan pemerintah?
Masyarakat harus tenang dalam menghadapi situasi. Kemungkinan besar gempa ini akan masih terjadi, walaupun biasanya gempa susulan itu lebih lemah ya. Yang kedua, pemerintah harus bisa membantu masyarakat untuk melihat kondisi bangunan ya. Terutama bangunan-bangunan yang menampung banyak orang. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknik-teknik sederhana untuk mengetahui kira-kira apakah rumahnya itu masih aman atau harus di perbaiki dan segera ya. Lalu yang ketiga, minta bersama dengan stakeholder lainnya harus menyiapkan atau memastikan tempat-tempat evakuasi, tempat-tempat orang di mana mengungsi ini tersedia, baik itu sarana, prasarana, atau kebutuhan dasar.
Apakah perlu ada layanan psikososial?
layanan psikososial itu penting, tapi layanan psikososial seperti apa yang harus diperhatikan? Jadi pertama harus diatasi ketidaktahuannya. Lalu kemudian mengenai ketidakpastian juga tandanya pemerintah itu harus menyediakan informasi secara konstan dan konsisten dan yang kredibel ya.
Siapa saja pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam penanganan gempa Gresik secara menyeluruh?
Masalahnya apa? Gitu kan? Masalahnya itu adalah orang-orang takutnya gitu. Tandanya orang-orang di sekitar inilah yang perlu bergerak ya gitu untuk membantu tokoh-tokoh masyarakat, LSM-LSM, lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat itu mereka harus membantu dalam mendampingi ya gitu. Termasuk juga misalnya para akademisi gitu atau instansi-instansi teknis itu mereka bisa membantu gitu dan menyediakan informasi, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua Umum MPBI Avianto Amri. Saudara Prabowo Subianto merangkul lawan politiknya. Apa risikonya bagi demokrasi? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Pah, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Holah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN surplus lebih dari 22 triliun rupiah per 15 Maret. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka itu setara 0,1% produk domestik bruto PDB. Meski begitu, nilai pendapatan negara ini turun 5% dibandingkan tahun lalu.
APBN masih bisa berjalan secara cukup baik, solid ya dalam hal ini. Dan ini terlihat dari posisi APBN masih mengalami surplus 22,8 triliun atau 0,1% dari PDB, dengan keseimbangan primer juga surplus 132,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan belanja negara mencapai lebih dari 470 triliun rupiah atau sudah dibelanjakan 14% dari pagu anggaran. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu pendapatan negara mencapai lebih dari 490-an triliun rupiah. Nilai ini sama dengan 17% dari target pemerintah. Masih soal ekonomi, sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan harga pada pekan ketiga bulan ini. Misalnya telur ayam, daging ayam, dan cabai rawit. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyebut, kenaikan ini harus diwaspadai lantaran terjadi di sebagian besar daerah.
Kemudian jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras ini juga meningkat di minggu ketiga Maret 2024, yaitu sebanyak 296 kabupaten kota, sementara minggu lalu ada 287 kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat secara spasial, telur ayam ras ini mengalami kenaikan harga di 82,22% wilayah di Indonesia. Jadi terlihat di Pulau Jawa beberapa wilayah berwarna merah yang menunjukkan kenaikan harga, begitu juga di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menambahkan, harga telur ayam pada pekan ketiga bulan ini naik hampir 6% dibanding bulan lalu. Sementara harga daging ayam naik hampir 4% dibanding bulan lalu. Di kesempatan sama, Kemendagri mengungkap ada lebih dari 200 pemda yang tidak serius menangani inflasi, seperti menggelar operasi pasar maupun pengawasan distribusi. Kita ke soal lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Kemenkeu memastikan kebijakan melaporkan barang bawaan penumpang yang akan ke luar negeri bersifat opsional, bukan kewajiban. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengatakan kebijakan itu sudah berlaku sejak 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203. Ia mengeklaim aturan itu bertujuan mempermudah pelayanan penumpang saat kembali ke Indonesia.
Yang sangat efektif dan sangat masif dimanfaatkan kebijakan itu adalah para pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan event di luar negeri. Mereka biasanya mau banyak membawa barang-barang dari dalam negeri yang kemudian untuk mendukung kegiatan atau event seperti pameran, pertandingan, dan yang lain-lainnya. Yang kemudian barang-barang itu bila kalau sudah dicatat sebelumnya sebelum berangkat, maka dalam waktu kedatangan pulang itu akan mempermudah dan mempercepat pelayanan di bandara. Itu yang kita lakukan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menegaskan, barang-barang yang sudah dilaporkan itu nantinya tidak dikenakan biaya masuk atau pajak PPN. Barang bawaan yang sudah tercatat tidak dianggap barang impor dan diberlakukan skema ekspor sementara. Sebelumnya warganet ramai memprotes kebijakan soal pelaporan barang bawaan ke luar negeri karena dinilai menyulitkan penumpang. Kita ke informasi pemilu.
Kabar pemilu. Kabar pemilu.
Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran tengah berupaya merangkul lawan politiknya. Upaya itu terlihat salah satunya usai pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pekan lalu. Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut, upaya tersebut sama dengan tidak menghargai kehendak rakyat yang memiliki pilihan berbeda.
Prabowo menghormati mereka yang tidak milih dirinya karena mereka merasa bukan kelanjutan yang penting tetapi adalah perubahan gitu. Nah, sementara partai-partai pendukung perubahan menghormati juga suara rakyat yang memberikan suara kepada mereka karena mereka memberi suara kepada rakyat itu ya kepada Nasdem itu ya karena harapan adanya perubahan itu gitu. Jadi jangan digabung-gabungkan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menambahkan, merangkul lawan politik juga rawan memunculkan praktik politik kartel, yakni cara berpolitik yang bersandar pada kerjasama antar partai untuk mengambil keuntungan secara curang. Selain itu, praktik itu juga menurunkan kualitas demokrasi lantaran lemahnya pihak yang berperan menjadi pemeriksa dan penyeimbang pemerintah. Masih soal pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU mengeklaim jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 di atas 80%. Itu diungkap Ketua KPU Hasyim Asyari saat menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi Pemilu DPR hari ini. Dalam kesempatan itu, KPU juga melaporkan realisasi anggaran pemilu mencapai lebih dari 40 triliun rupiah dari total anggaran 51 triliun rupiah. Namun selama penyelenggaraan pemilu, ada 180-an petugas badan ad hoc meninggal. Kita ke informasi lain, Kementerian Kesehatan mencatat hingga awal bulan ini terdapat 16 ribuan kasus demam berdarah denggi, DBD, 124 diantaranya meninggal. DBD tersebar di 200-an kabupaten kota, terbanyak di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, dan Lebak. Praktisi Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Ngabila Salama, mengatakan lonjakan kasus DBD tahun ini lebih cepat dari kondisi biasa, sehingga butuh konsolidasi antar lembaga dan kementerian.
Oleh karena itu, pencegahan DBD tidak hanya berkaitan dengan tindakan di rumah atau pemukiman, tapi juga memerlukan perhatian pada 9 tatanan kota sehat yang meliputi tatanan kehidupan masyarakat, pemukiman, fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi, perkantoran, perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanggulangan bencana. Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk penerapan PSN 3M, menguras, menutup, mendaur ulang barang-barang bekas, yang dilakukan di berbagai tatanan kota sehat dan dipimpin oleh penanggung jawab masing-masing.
Praktisi Kesehatan Masyarakat Kemenkes Ngabila Salama berharap temuan kasus DBD harus ditindaklanjuti serius dan cepat untuk memitigasi risiko lebih parah, semisal dengan pengasapan dan sosialisasi mitigasi DBD hingga ke tingkat keluarga. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa besok. Dalam rilis PSSI pada pertandingan tersebut, dua penggawa baru tim Garuda, yakni Tom Haye dan Ragnar Uratmangun, kemungkinan besar sudah bisa bermain. Timnas Indonesia sudah berada di Vietnam sejak akhir pekan lalu dan telah menjalani beberapa kali sesi latihan. Saat bermain di Gelora Bung Karno, Vietnam mampu memberikan perlawanan sehingga Timnas Indonesia hanya menang tipis 1-0. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, STY, mengakui persiapan Timnas agak terhambat akibat beberapa pemain sakit, semisal kiper Nadeo Argawinata yang diperkirakan akan absen. Alhasil STY memanggil kiper Hernando Ari Sutaryadi sebagai pengganti. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kekerasan warga sipil oleh aparat berulang. Kurang apa? Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. commercial break.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, kekerasan aparat keamanan terhadap warga di Papua terus terjadi, dari intimidasi, penangkapan, penganiayaan hingga pembunuhan. Penanganannya juga kerap tidak berkeadilan dan ditutup-tutupi. Mengapa kasus tersebut terus berulang dan bagaimana menghentikannya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Hoirunisa.
Baru-baru ini di media sosial heboh dengan beredarnya rekaman video memperlihatkan kasus penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga prajurit TNI terhadap warga Papua. Kasus ini viral dan banjir kecaman. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyebut praktik kekerasan aparat terhadap warga sipil sudah memicu kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat dan jaringan pemerhati hak asasi manusia atau HAM. Kepala Biro Papua PGI Ronald Richard mengatakan perilaku penyiksaan ini dikhawatirkan bakal memperpanjang rantai kekerasan yang berujung pada bertambahnya korban masyarakat sipil dan aparat keamanan di wilayah konflik Papua.
Nah, penting sekali bagi kita semua untuk selalu bisa berdiri bersama dalam solidaritas untuk menentang penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia di Papua. Hal yang ketiga, PGI sangat mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang telah terjadi ini. Menegakkan akuntabilitas, mencegah impunitas, serta memberikan rasa keadilan kepada korban.
Kepala Biro Papua PGI Ronald Richard mendorong kasus itu diinvestigasi agar tidak ada aparat yang kebal hukum dan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya. TNI akhirnya mengakui ada sejumlah prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Juru bicara Markas Besar TNI Nugrah Gumilar mengatakan korban diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nugrah mengatakan TNI bakal menyelidiki serta menindak serius masalah penganiayaan tersebut.
Jadi benar bahwa ada oknum prajurit TNI melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota KKB atas nama Devinus Kogoya di Pos Gome di wilayah Kabupaten Puncak Papua. Kami sangat prihatin, makanya TNI sekarang secara serius akan menangani masalah ini dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan.
Kekerasan aparat TNI terhadap warga Papua sudah berulang kali terjadi. Salah satu yang menonjol adalah mutilasi terhadap 4 warga Papua pada Agustus 2022. Akunya 6 prajurit TNI. Mereka dihukum penjara antara 18 tahun hingga seumur hidup. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut berulangnya kekerasan di Papua perlu dibarengi dengan penegakan hukum aparat. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan kasus kekerasan oleh aparat tak cukup ditangani oleh peradilan militer, tapi harus diadili melalui peradilan sipil.
Kami mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengusut tuntas kasus ini, memproses secara hukum. Dan kami mengapresiasi ada beberapa oknum aparat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kami memandang bahwa penegakan hukum melalui mekanisme peradilan sipil itu tetap perlu ditegakkan karena dugaan kuat kasus ini adalah bentuk penyiksaan ya yang dilakukan oleh aparat negara.
Menurut catatan Komnas HAM sepanjang 2020 hingga 2021, ada lebih dari 1.000 kasus kekerasan di Papua dengan pelaku TNI, Polri, dan kelompok sipil bersenjata, OPM. Di awal tahun ini saja, dari Januari hingga Februari, menurut LSM Kontras ada sekitar 7 kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil. Di antaranya penembakan anggota TNI terhadap 2 warga sipil pada 27 Januari di Intan Jaya, Papua Tengah. Sedangkan di awal Februari lalu, aparat TNI menangkap sejumlah warga secara sewenang-wenang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lembaga Amnesty Internasional Indonesia mendesak Panglima TNI Agus Subianto menindak tegas aparat TNI yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan kekerasan oleh anggota TNI ini kerap terjadi lantaran tidak ada sanksi tegas bagi para pelaku.
Kasus itu jelas penyiksaan yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Saya sangat tidak habis pikir dari mana mereka belajar untuk menyiksa orang seperti itu. Apa yang mereka pelajari sebenarnya di dalam kemiliteran? Saya minta untuk Panglima TNI agar menyerahkan mereka ke hadapan hukum.
Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid juga mendesak diadakan evaluasi terhadap penempatan prajurit TNI di Papua untuk mencegah agar kasus kekerasan prajurit ke warga tidak terulang. Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa.
Saudara, informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Saudara, Koalisi Nasional Save Karimun Jawa menilai tuntutan terhadap aktivis lingkungan Daniel Fritz tidak didasarkan pada fakta persidangan. Apalagi Daniel dianggap tidak memiliki niat jahat dalam menyampaikan kritiknya terhadap kegiatan tambak udang yang mencemari lingkungan. Perwakilan Kontras yang tergabung dalam Koalisi Nasional Save Karimun Jawa, Andri Yunus, menduga ada upaya pengarahan dari pihak penyidik kepada para saksi pada saat proses penyidikan.
Kami juga mengendus adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fair trial atau hak atas peradilan yang adil. Misal, sidang ini dilakukan secara maraton, hampir setiap hari begitu selama satu bulan ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa dalam prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil, terdakwa berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya.
Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus mengatakan Jaksa Penuntut Umum JPU gagal membuktikan unsur-unsur pasal pidana yang ditujukan kepada terdakwa. Sebelumnya Daniel Fritz, aktivis lingkungan yang juga bekas dosen, dituntut 10 bulan penjara karena mengkritik tambak udang ilegal yang merusak lingkungan di Karimun Jawa, Jawa Tengah. Kita ke Jawa Barat, tim SAR gabungan tengah mencari 10 warga hilang tertimbun longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat Minggu malam. Mengutip antara juru bicara BPBD setempat, Adi Rahmat mengatakan telah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan untuk proses pencarian. Kata dia, saat ini tim masih fokus pencarian korban yang hilang di lokasi terdampak. Pencarian korban terhambat area longsor yang luas. Kita ke Jawa Timur, perwakilan Bank Indonesia Kediri membuka layanan penukaran uang pecahan baru menjelang Idul Fitri. Penukaran dibatasi 4 juta rupiah per orang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Muhammad Hoirur Rofiq menjelaskan, uang baru yang disediakan terdiri dari pecahan Rp50.000 hingga Rp1.000.
Penukaran tahun ini kita tetapkan 4 juta per pack, yang sebelumnya 3,8 juta. Jadi nanti masyarakat bisa menukarkan per pack itu 4 juta, yaitu uang 50 ribuan 1 juta, uang 20 ribuan 1 juta, uang 20 ribuan nominal 21 juta, kemudian uang 5 ribuan sebesar 400 ribu, kemudian uang 2 ribuan itu sebesar 200 ribu.
Itu tadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Muhammad Khairul Rafiq. Kita beralih ke informasi mancanegara. 4 pria yang diduga terlibat serangan di gedung konser Moskow didakwa melakukan terorisme. Terdakwa telah ditahan sambil menunggu persidangan. Dilansir AFP, Pengadilan Distrik Basmani, Moskow, mengungkap terdakwa terancam hukuman penjara seumur hidup. Semuanya merupakan warga negara asing. Total ada 11 orang yang ditangkap usai serangan Jumat malam di balai kota Krokus, pinggiran utara Moskow. Serangan itu menewaskan sekitar 137 orang. Dikutip dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan menghukum pelaku termasuk dalang aksi. Putin juga mengungkap para pelaku mencoba bersembunyi dan bergerak menuju Ukraina. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X, kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.